nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit. Krishtlindja është festa universale e gëzimit. Kriza e sotme ekonomike mund të ndihmoj për ta pastruar nga koret konsumistike materialistike të cilat shpesh e maskojnë e për të zbuluar në të gjithë vërtetësinë e saj, si dhurat shpresej që bën Zoti botës. Kjo është përmbledhja katekizmit mbajtur sot nga Papa Benedikti XVI në audiencën e përgjithshme e fundmja e vitit 2008 për ballë 5.000 besimtarve të shtektarve mbledhur në sallën e Pali 6 në Vatikan. Benedikti XVI kujtoi në mënyrë të veçantë fëmijët e varfër të mbar botës që kalojnë periudha të vështira dhe përfundoi duke ftuar çdo familje ta ruajë e ta pasurojë traditën e shpellave të Betlehemit.
Krishtlindja i flet zemrës, edhe zemrës njerëzve që nuk besojnë, po që nuk mund të mos ndjejnë në këtë periudhë diçka të jashtëzakonshme të mbi natyrshme, sepse ardhja një fëmije që na pushton nër krah nuk mund të mos jetë ngjarje tejet gazmore. Fjalët me të cilat Benedikti XVI hapi katekizmin ishin një himn për dashurinë që u ngjall të gjithëve Krishti fëmin shpellën në Betlehemit. E me që Krishtlindja është festë e linjës së një fëmije, bëhet dhe festë që këndon dhuratën e jetës. Por vizioni që krijon Krishti për vetveten në mjerimin e grashdit e nxiti Papën t'i japë edhe disa mendime të tjera urgjente e aktuale.
Contemplandolo nel presepe,
duke e kundruar në shpellin e Betlehemit, si mund të mos mendojmë për shumë fëmijë që edhe sot të kësaj dite dalin e dritën në mes një varfërie të madhe në të katër anët e botës? Si mund të mos mendojmë për të posalindurit që nuk duhen, që flakën, për ata që vdesin pa lindur mirë për shkak të mungesës e ilaçeve të kujdesit? Si të mos mendojmë edhe për familjet që dëshirojnë me gjithë zemër gëzimin e një fëmije e nuk arrin të realizojnë kur këtë ëndër?
Në atmosferën e konsumizmit që është njeriu të kërkojnë vetëm kënaqësit, për fat keq, vreti Benedikti i 16, Krishtlindja rrezikon ta humbas domethënien e vet shpirtërore, për të kufizuar në treg për shitblerje dhe shkëmbim dhuratash. Megjithatë, vijoi
le difficoltà, le incertezze,
vështirësit e paqartësit e vet krizës ekonomike që po jetojnë këto ditë shumë familje e që prek mbar njerëzimin, mund të jenë nxitje për të rizbuluar ngrohtësinë e thjeshtësisë, miqësisë dhe solidaritetit, vlera tipike të Krishtlindjes. E pastruar nga korret konsumistike e materialistike, Krishtlindja mund të bëhet kështu rast për të pranuar si dhuratë personale lajmin e shpresës që boron nga misteri i lindjes së Krishtit.
Nuk lind ndonjë personalitet i shuar, pohoi Papa. Për kërshnedha theksoj me forcë, nuk përkujtohet në mënyrë abstrakte misteri i lindjes njeriut, e aq më pak festohet fillimi i stinës së re. Përkundrazi, pasuria biblike e liturgjisë së nënditshës së Krishtlindjes që nisi dje, na tregon kuptimin e mishrimit Jezusit. Benedikti i 16 citoi në vijim fragmente nga veprat e Shën Leonit të Madh, të Shën Palit, si dhe prologun e Ungjillit të Shën Gjonit, që na shpjegon thelbin e Krishtlindjes.
A Natale ricordiamo qualcosa di assai concreto.
Ne Krishtlindje kujtojmë diçka tepër konkrete të rëndësishme për njerëzit, diçka që është themelore për fenë krishtare, një të vërtetë që Shën Gjoni e përmbledh në shprehjen e fjala u bë njeri.
Krishti fëmi bëhet histori, si që dëshmon Shën Luka. Është vetje që interesohet për çdo njeri, është
një hy i mirë që nuk duhet ngatruar me ndonjë qenie tjetër të lartë të largët, tek e cila nuk mund të rrihet kur, por një Zot që u bë i afër mi ynë, që kemi fare pran, që ka kohë për secilin nga ne e që erdhi të rri me ne.
Përball gjithë kësaj mrekullie e cila nuk ujt, për të mos thënë të gjithve mund t'i duket tepër e bukur për të qenë e vërtet, aq sa të mendojnë se është një gjë e dej për hyjin të bëhet foshnjë, Papa i ftoi të gjithë të ulin kokën përball mallështisë misterit, të cilin mendja e kufizuar njerëzore nuk arrin dot ta kuptojë. Në shpellin e Betlehemit shpjegoi ati i shenjtë:
Dio si mostra noi umile infante.
Hyi duket paranesh si foshnjë e përvujt për ta mundur krenarin ton. Doshta do të dorëzoheshim më lehtë përball pushtetit, përball dijes, po ai nuk dëshiron që ne të dorëzohemi. Ai bën thirrje zemrës sonë dhe pret të marrim lirisht vendimin për ta pranuar dashurinë e tij. U bë i vogël për të na çliruar nga pretendimi i mallështisë që boron nga mendje mallësia. U mishrua lirisht për të na bërë ne të lirë, të lirë për ta dashur.
Në përfundim të audiencës, Papa përshëndeti si zakonisht pranishmit. Një përshëndetje të veçantë i drejtoi grupit gajdegjinjve të Matezës, ardhur nga qyteti Bojano, që e gjadhruan në sallën e Pali 6 në Vatikan, me disa nga meloditë tradicionale të krishtlinjes. Tingujt e instrumenteve të tyre ishin sfond muzikor i porosisë së fundit të Papës për gjithë të krishterët, kudo në botë, për të bërë shpellën e Betlehemit në familje.
Auspico che un elemento così importante.
Uroj që një element kaq i rëndësishëm, jo vetëm i feson, por edhe i kulturës e i artit të krishterë të jetë edhe tani e tutje pjesë e këtij solemniteti të madh. Në fund të fundit është një mënyrë thjesht e shprehse për të kujtuar Jezusin i cili duke bërë njeri erdhi të banoj mes nesh, gëzuar krishtlindjen të gjithëve.
Buon Natale a tutti voi.
Në përfundim të audiencës përgjithshme, Benedikti i 16 pati një takim të shkurtër me pjesëmarrësit në bisedimin katoliko-islamik që u mbajt në Rom me temë përgjegjësia e prizve fetar posaçërisht në kohë krize. Në takim morën pjesë 12 personalitete dhe specialist katolik, të drejtuar nga kardinali Jean-Louis Toran, kryetari i Këshillit Papnor për dialogun ndërfetar, e poaq musliman, ardhur nga vende të ndryshme, drejtuar nga doktor Muhammed Ahmed Sherif, sekretari i përgjithshëm i Shoqërisë Botërore të Thirrjes Islamike. Benedikti i 16 shprehu kënaqësinë e tij për takimin dhe i inkurajoi pjesëmarrësit të vijojnë bisedimet e nisura.
Kujtojmë dhe gjusë të nderuar se në përfundim të takimit u botua një komunikat përfundimtare me 4 pika për mesit cilës pohohët se përgjësia e parë dhe më rëndësishmje e prizve të fetar është ajo me natyrë fetare. Në nënvizot në pas se prinsit fetar duhet të luajnë edhe një rol të rëndësishëm shoqërore kulturor për të promovuar vlerat etike themelore, si drejtësia, solidariteti, paqja, harmonia shoqërore dhe e mira e përbashkët e shoqërisë në tërsinë e saj, pa harruar të kushtojnë vëmendje të dorës së parë nevojtarëve, njerëzve të ligjshtë, emigrantëve e të shtypurve.
Në komunikat theksohet në mënyrë të veçantë përgjegjësia që i kanë prisit e feve ndaj të rinjve, për cilët duhet treguar kujdesi veçantë që të mos bien prej fanatizmit ose radikalizmit fetar, por të marrë një arsim të shëndosh që t'i ndihmoj të bëhen ndërtues urësh ndërmjet njerëzve e veprimtar të paqes. Në pikën e 4 të fundit, pohohet se prisit fetar duhet kujdesen për t'i parandaluar, për t'i përballuar e për t'i zgjidhur krizat e natyrave të ndryshme, përfshirë dhe ato që vrejnë marrëdhëniet ndërfetare në nivel kombëtar e ndërkombëtar, duke shmangur rrezikun që këto krizat përfundojnë në dhunë të ushtruar në emër të fesë.
Në përfundim, ftesa për të krijuar marrëdhënie të bazuara mbi besimin reciprok, gjë që krijon kushtet për përballimin e krizave të mundshme. Kujtojmë në përfundim si kjo nisim pason takimet e tjera, organizuara në selite ndryshme së pari në vitin 1976 e me pasur mënyrë të rregullt që nga vitin 1989 deri më sot.
Rifiluan sot bisedimet dy ditore të selisë shenjt me shtetin e Izraelit për çështjen e taksave dhe të pronave të kishës katolike në shtetin hebraik. Prej mëse 10 vjetësh, kisha e shteti hebraik janë në kërkim të marveshjes për të ripohuar për jashtimin historik të kishës katolike nga tatimet dhe për të gjetur regullat që kanë të bëjnë me mbrojtjen e pronave të kishës katolike, posaçërisht në viset e shenjta. Bisedimet e këtyre ditëve në Izrael, vijimi atyre që nisen që më 11 mars 1999, duhet gjenë dhe rrugën për rikthimin e kishës në vendet e ndryshme shejte, të cilat nuk i përkasin më. Sot, dy delegacionet u takuan si grupe pune, nërsa nesër do takohen sesionin plenar. Delegacionet kryesohen nga imzot Petro Parolin, zëvend sekretari shtetit Vatikanit për marrëdhëniet me shtetet e nga përfaqësuesi i qeverisë izraelite.
Duke shfletuar kalendarin kishtar të 17 dhjetorit, përkujtojmë shenjtore Danielin, Ananin, Mizaelin e Azarin. Shenjtore që kisha katolike krimtoj sot janë figura biblike. Historin e tyre na e tregon Danieli profet në tre kapitujt e parë të librit e tij. Janë tre të rinj që veritar të Babilonis të cilët flakën e një furë të ndezur sepse nuk pranojnë të adhurojnë idhujt pagan. Të mbrojtur nga një engjëll i Zotit, ata mbetin të paprekur prej flagvet dhe se fundi dalin shëndosh e mirë nga furra për para syve të mrekulluar të atyre që i kishin dënuar me vdekje.
Relikët e tre shenjtorëve të beslidhjes së vjetër umbarten nga Babilonia në Konstantinopoj, ku vendosen menërimet mëdha në bacinë e malit të Virgjërës. Atje vijojnë të ndërohen edhe sot, të ekspozuara në tri relike të ndryshme, në të cilat shkruan emrat Anania, Mizaeli e Azaria. Në malin e Virgjërës kremtohen me 16 dhjetor, nërsa me shari romaki përkujton një ditë më pas, do më thënë sot.